Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык дулкыннарында сезне ачык микрофон сәхифәсенә чакырабыз. Майның 2 бәйрәме арасы халыкның бакчада язгы эш башлау көннәре. Кайчандыр базар кибетләрдә кытлык булганда, бакчада үстергән яшелчә җимешләр гаиләне тукландыру юлы булган. Бүгенге көндә җиләк җимешне ел әйләнә алып булганда, халык һаман бакчага агыла. Моның бюджетка файдасы бармы? Казан базарларының берсендә үсентеләр алып йөрүче халык белән безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр аралашты.
Безнең теплицабыз бар. Шунда мына кыярлар утырттык, помидор утырттык. Үзебезгә җитә инде, сату белән шөгыльләнмибез. Кышка әзерлибез, безнең җиребез күп, но бәрәңгеләр утыртабыз, чәчәкләр утыртабыз.
Менә ничә 15 ел инде бакчадагы бөтен үзебез үстергән ниләр белән тукланып барабыз. 10 сотый.
Тагын нәрсәләрегез бар бакчагызда?
Помидор, кыяр, кәбесте, баклажан, борыч, шөгендер, кишер, суган. Ну, тормыш итәбез дә икәү инде. Балалар булаша.
Нинди сорт бу?
Ну, вот же написано Невский дигән. Бакча бар, бик яхшы подспорье. Кишер дә тутабыз, шөгендер дә тутабыз. Җире әйбәт.
Күлле җир.
Урман янында. Бәрәңге бик катыңды, булды бик катыңды бәрәңге. Кыяш булды су кирәк. Менә 4 сотыйдан 1 тонна бәрәңге алдык инде. Әле кирәк булса сатырга да мәгу, бер 10 капшык. Без инде беренче майда тоттык. Анда утырт. Сарымсақ күздән утыртасың бит инде. Шартта сарымсақ болай бар инде. Редиска кыяр.
Нишә сута җирегез инде?
17 бөтенесе. Бакча бер наверное 10 нап бар инде.
Корбуз да бит тора.
Кавын да үстерәбез.
20 елдан артык инде.
Без
үзебезнеке мен рахаттанып күп вот нашим. Кайбышта ул 4 килога җитә корбузның. Кило кило 200 ук помидорлар, без химиклар. Болташ районы. Безнең 15 сута җирегез бар. Китие дигән җирдә ишеткәнегез юк?
Әйе, ишеткән.
Су буенда. Шунда. Бер инде химикат кертмибез бу нәрсәгәдә.
Рәтен белеп.
Алтайдан Россиячысы бик тәмле бәрәңге.
Алма да алдым, чие дә алдым. Элек бар итек салкында эшегәннәре шуңа күрә алган икән. Менә алабыз инде. Күңел өчен инде менә ата юк бит бакчада үлделәр, менә хәзер үсәләр инде. Кая болар әле үскәнче, бәлки үскәч китерерләр. Суганнар утырттык инде. Бәрәң утыртмадык әле. Менә тугызынчы майда алар берсә утыртырбыз инде. Бусы карлыган.
Карлыган?
Бусы алмагач. Кеше алдым. Алдым.
Мы взяли яблоню, смородину. Сейчас хотим взять малину.
Это только для красоты, для души.
Алмагач алдык. Колонна формасында үсеп чыга. Бик киң булып үсми. Алмалар бик тәмле, летний осенний сорт дип әйттеләр. Кызыл карлыган һәм кара карлыган. Бик тәмле дидләр. Бик әйбәт сортлар сайда
бар. Бакчагызда тагын нәрсәләр бар үзегезнең? Менә җитәме шушы бюджетка ярдәм итәме сезгә шушы утырткан әйберләрегез?
Җитәбез, истеп куябыз бит элек булганнарны.
Әйе, тагын нәрсәләрегез бар?
Бөтен нәрсә, шиеләр дә бар, алмагачлар да бар. Ну, менә кадны бит, ну, юк әле.
Быел әле нәрсә утырттыгыз?
Быел әле бакча җитеш Әле утыртып булмады. Бер-берничә шушылар булар, пожалуй.
Бал бар безнең Мөслим районыннан.
Күп мумарта тотасыз?
Ой, күп, әйтмәдә әле.
Әйт күп,
әти тота ие. Прополис бар, пыльца, перга, настойка прополис сатабыз.
Моны курчия, конечно. Бер пакеты күпме тора инде моның?
70 сум.
Ярдәм итәме соң сезгә үзегезгә шушы умарталык торту?
А как же? Ярдәм итә. Ул гына. Постоянно сатып булмый. Эшлибез.
Кем карый инде умартаны?
Әти, әти карый мине умартаны.
Никакой пользы нет в этом. Один труд, труд и еще раз труд. Земля, спина болит, артрит ног.
Но все равно вы занимаетесь почему? Людям?
Потому что не хватает пенсии.
Казанда бакчага чыгарга әзерләнгән халык белән Мәликә Басыр аралашты. Сез азатлык